habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha may waa 26 sanadka 2024ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka jubbaland oo ka hadlay xaaladda dhimista ciidamada admis.
arrintaas arrin taariikh oo la sameeyey bay iska ahayd ee wax ku dhisnaa waaqicay in xaaladda hadda soomaaliya ay ku sugan tahay ay deg deg markiiba ciidamada soomaaliya adnagu la wareegaan kuma saraysnayn. annaga jubbaland 4 goobood baa naga khusayso juun in beelaha ay ka dhimayaan ay tahay ilaa jabada hoose iyo gedada ka mid ah.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan doorashada taariikhiga ee toddobaadkan ka dhacaysa dalka koonfur afrika.
xisbiga wuxuu ahaa xisbiga ugu awoodda badan ee lagu jecel yahay dhameeyeyna ee nidaamkii madaxdakoorka midna Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu ahaa isku duuba la jecel yahay. kabacdina waa Thabo Mbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo wax dhaceen ay ah xisbi uga tegey. waxaa ka dambeeyey Zuma oo isnaha fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballanqaaday oo nolosha xaggeeda duufin waayey.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka wacitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee soomaaliya.
taas baa waxay keentay webigii waa buuxaa, ciid baa ka buuxda. haddii roob yar yimaado wuu fatahayaa, hadduu bil maqnaadana wuu qallaalayaa. markaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda fatahaadda keliya waxa weeye webigii meel uu biyo ku qaado ma jirto, ciidaa ka buuxsantay, ciid qodayna ma jirto. dee hadda dowladda soomaaliya weli way koraysaa.
warbixinadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. xamaas ayaa sheegtay in axadda maanta ah ay gantaalo ku garaacday magaalada Tel Aviv, taasi oo keentay in seeriga ka diga ama seeriga digniinaha gantaalaha laga maqlo magaaladaasi markii ugu horreysay muddo 4 bilood ah, iyadoo kooxda falastiiniyiintu ay doonayso inay muujiso awood ciidan inay weli leedahay xilli Israa'iil ay sii waddo weerarkeeda Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in 8 gantaal la aqoonsaday iyagoo ka soo gudbaya aagga Rafax, cirifka koonfureed ee marinka Gaza, halkaas oo Israa'iil ay kasii waddo howlgalladeeda. inkastoo maxkamadda sare ee qaramada midoobay ee ICJ ay amar ku bixisay in Israa'iil ay joojiso weerarada ay ku hayso magaalada Rafax. militariga Israa'iil ayaa sheegay in tiro ka mid a gantaalaha hawada laga qabtay. kooxda gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa sheegtay inaysan helin wax war ah oo ku saabsan khasaaraha. duqeymo axadda maanta ah ee Israa'iil ka fulisay magaalada Rafax ayaa dilay ugu yaraan 5 qof oo falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen adeegyada caafimaadka ee maxalliga ah ee aaggaasi. duufaano xooggan ayaa axadda maanta ah ugu yaraan 9 qof ku dilay, burbur ballaaranna ka geystay gobollada Texas, Oklahoma iyo Arkansas ee Maraykanka, iyadoo sidoo kale dabayluhu ay burburiyeen guryo iyo boostojooyin waa busteejo baabuurta xamuulka ah ay adeegsadaan, tani oo qayb ka ah xaalad cimileed aad u xun oo ku dhufatay bartamaha Maraykanka. 5 ka mid a dadkaasi ayaa ku dhintay gobolka Texas oo u dhow ama meel u dhow xuduudda gobolka Oklahoma, halkaasi oo duufaan habeenkii Sabtida ahayd ay ku dhufatay aag mii ah, sida ay saraakiishu sheegeen. duufaanada ayaa sidoo kale waxyeelo u geystay Oklahoma, halkaasi oo marti ka qayb gelaysay aroos lagu dhigayey goob barxad ah ay ku dhaawacmeen. 10,000 oo dadka deegaanka ah ayaa koronto la'aan ku sugnaa gobolka oo dhan. saraakiisha ayaa waxa ay sheegayaan in ambalaasyadu ay u qaadeen cisbitaalada qaar dadka ka mid ah, halka kuwo kalena helikabtar looga qaaday magaalada Denton ee gobolka Texas, laakiin ma aysan ogaanin tirada rasmiga ah ee dadka dhaawaca ah. sarkaal u hadlay dowladda ayaa sheegay in dadka ku dhintay gobolka Texas ay ku jiraan 3 xubnood oo isku qoys ah, kuwaasi oo meydkooda laga helay guri ku yaalla tuulada Valley View. ugu dambeynna 12 qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii axada maanta ah diyaarada ay leedahay shirkadda Qatar Airways oo ka soo duushay magaalada Doha kuna socotay magaalada Dublin ee dalka Ireland ay qalqal hawada ku gashay sidaasina waxa sheegay maamulka garoonka Dublin sideed kamid ah dadka dhaawacmay ayaa isbitaal la dhigay geegida diyaaradaha ee magaalada Dublin ayaa war qoraal ah ku sheegay in duulimaadka QR07 Boeing 787 Dreamliner uu si nabad ah u soo cagadhigtay sidii loo qorshuhu ahaa ka hor kuwii duhurnimo garoonka ayaa sidoo kale sheegay in markii ay diyaaraddu soo degtay ay la kulmeen adeegyada gurmadka degdegga ah oo ku jiraan booliska garoonka iyo waaxaha dabdamiska iyo kuwa samata bixinta sababo la xiriira 6 rakaab ah iyo 6 shaqaalaha diyaaradda ah oo soo wariyay inay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaraddu ay la kulantay qalalaase ama qalqal intii ay maraysay hawada dalka Turkiga garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in dhammaan rakaabkii diyaaraddaasi saarnaa la qiimeeyay xaaladooda caafimaad kadibna 8 kamid ah loo qaaday isbitaal Qatar Airways ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in trayer oo rakaabka ah iyo shaqaalihii diyaaradda ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen duulimaadka oo hadda ay helayaan daryeel caafimaad waxay sidoo kale shirkadu sheegtay in bacdadan hadda ay ku socdo baaritaan caalami ah waxana ay tani imaanaysaa 5 maalmood oo kaliya kadib markii nin British ah uu ku dhintay daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradda Singapore Airlines oo ay la socdeen ay wajahday qalqal xoogan xilli ay duulimaad ku jirtay warkii dunidana dhigistayaal waa naga inta halka dhigistayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan dhigistayaal mar kale wafdi ka socda maamul goboleedka Jubaland ayaa ku sugan magaalada Ceelwaaq ee Soomaaliya halkaasii oo ay kula kulmayaan saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya iyagoo ka wada hadlaya dhimista ciidamadaasi iyo la wareegista saldhigyada ay ka baxayaan wafdigaasi waxaa hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan Haruun Macruuf ayuu uga warramay ujeedada safarkooda
salaamad tahay waxaan jiraa loo Soomaaliya shalay baan nimid aagaan waxaan u tugnaa inaan horumarintii amniga sida la socod halkaan waxay ahayd meelaha kamid ah meelaha ciidamada Admas ay naga kaalmayaan ciidanka ka tirsan Admas ee Kenya ayaa muddo nala hayay marka waxaan qaybtii December sanadkii dhamaaday ay ka baxeen bay kamid ahayd marka intii markaa ka dambeysay waxaan hawl ugu jirnay sida dadkan deegaankan iyo magaaladan gacanta khawaarijka ay dib ugu noqon lahayn oo aan u hayn lahayn marka taas ayaan qayb ka tahay socdaalkayga balse loo xaqiijin lahaa amnigaas
marka ma la wareegteen ugu dambeyn hadda xeradii ay ka guureen ciidamada Admas
runtii waa arrinta daruuro waa rumnaa inaanu la wareegno waxaanu sameynay ciidan ba marka hore anaga halka aynu joogay ciidanka daraawiisha Jubaland ciidamada ay sameeyeen xoogga dalka gaal ma joogin marka waxaanu isla qiyaasnaa anaga iyo dawladda dariska Kenya inuu sadciidanka Jubaland halkan joogay awood u lahayn inuu la wareego xaradan oo wax ka dhiman yihiin marka waxaanu ka codsanay inay bal ayaga oo aan Admas ahayn maadaama ay meesha xuduudba tahay ayaga ay dantooda abni ku jirto inay muddo dhowr bilood ah waqti nasiiyaan intaan anaga ciidanka ka diyaarinayno ciidan baan tababar gelinay ciidankan hadda tababar ku xireyno oo qalabaynayna marka hadda waan alxamdulillaah waan awoodi doonaa inaan la wareegna maalmaha soo socda hadii aan leeyno
waa garta marka ilaa goorme ogolaadeen iyagu inay sii joogaan ciidanka Kenya iyagoon Admas ahayn inay sii joogaan ilaa inteebe ogolaadeen
runta time malayna siinin laakiin waxay raadeen hadii hadda hawl baad u daan inta ciidankan tababarka ku jiro aad ka qalabaynaysaan awoodda ciidankiina ka dhiman oo qalabna aad ka soo buuxinaysaan waan sii hakanaynaa ayaga oo KDF ah oo aan Admas ahayn marka waqti waan ugu cariidi marka arintaas aan aniga iyo wasiirada u nimid inaannu gacan ka geysano dadka shacabka iyo deegaankana aan la hadalno oo aan isku tashanno amnigayaga waa lama huraan aan iskugu tagno intaan awood leenahay inaan la wareegno marka waa markii aan nuga maalmahan waan la wareegno ayagana waxaan u malaynaa inay ku noqon doonaan xuduudda iyo dhinaca fariisimada deegaankooda
waay waxaan rabay kale inaan ku weydiiyo sanad kana waxa la filayaa 4000 inay baxaan ciidamada ADMIS 2000 bisha June ee soo socota oo hadda maalmay ka dhiman yihiin 2000 oo kalena bisha September ee sanadkan dhamaadkeeda ciidamada intaas ka soo harana oo la filayaa inay noqdaan 9000 ilaa 10000 oo ADMIS si joogan Soomaaliya sanad kale magaca laakiin laga bedelo oo hawlgal cusub ay noqdaan fikradaada saad u aragto qorshahaas
arinta aruna waa adagtahay oo marar horan sanado horan ka warranay xilliyo kala gidisan arinta sarreen taariikh oo la sameeyay bay iska ahayd wax ku dhisnaa waaqicay in xaaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay ay degdeg markii ciidamada Soomaaliya amniga ula wareegaan kuma saleysnayn anaga Jubbaland afar goobood baanay xusayso June in meelaha ay ka dhimayaan ay tahay ilaa Jabada Hoose iyo Gedaba kamid ah marka halkan baa lagu jirnaa bal deegaanadii amniga lala wareego annagoo iskaashanayna dawladda federaalka waxay awoodo iyo annaga isteed ahaan waxaanu qaban karno laakiin mar walba waa khalkhalabni waa arin hadda aan u muuqanin in boqolkiiba boqol lagu wada guulaysan doono in lala wareego deegaanada ay ADMIS ka baxayso haddaan xal kale la helin marka walaac weyn baynu wax saarnaa iyada
meelihii hore looga baxay bal xaaladooda ka hadalo ciidamadu ADMIS ama kuwa Kenya oo deegaanada Jubbaland ka hawlgala ay ka baxeen iyo hadda sida ay noqotay xaaladda deegaanadaas
runtii qorshaha markaas fiiriso qolada midowga Afrika ay sameeyaan markii deegaanada laga baxay qaarna waxay ku qoraan inay sameyn doonaan xal wareejin oo ciidamada kala wareegayaan qaarna ay dalxiriyaan ay dalxiriyaan macnaheedu waxa weeyaan in laga wareegayso ma jirto waanu ka guureen daaweeyo deegaankaas haddii markii deegaanka laga guurana ninkii shiadinta haaba markayaa helaya awood ay deegaankaas dib amnigiisa ugu qabsadaan oo ay dadkii ku dhibaateeyaan noloshooda iyo horumarkoodaba aagan hadda ceel waan kala hadlayo waxaa jirtay deegaanka Garilee oo meel weyn heedo muhiim ahay oo ay ka baxeen runtii waa ku guuleysan weyn anaga inaan amniga la wareegno ayagana way iskaga baxeen dib baa shabaab u qabsaday waxbarashadii iyo nolosha halka ka jirtay iyo horumarka deegaanka ka jirtay inaad waa curiyaysan yihiin walow anaga ciidama aan dusha dhignay oo aan u wada deynin inay si toos ah u kontroolaan marka waa dhib ruba taagan weyn
haddaan ku soo laabto arrintan hadda xerada ceel waaq waxay ahayd December inay ka baxaan imisa bilood oo kale ayaa laga yaabaa inay sii joogaan halka ciidamada Kenya
December si qorsho u ahaa horta waxay baahdeen September baxaan waa tay 3 bilood mar lagu daray deegaankan ceel waaq marka 3 bilood ay qayb ka ahay December way baxeen way dejiyeen caalamka midowga Afrika iyo kii kala dhanba unitka marka ama ciidanka battalionka haa marka sadna saawa baxeen ciidamada saaxiibtinimo ah oo KDF ah ayaa dib noola hayay marka bilihii la soo dhaafay inta anaga aanu ku jirnay qaabkii aan ula wareegi lahaynay iyo deergarowgii marka ina time hadaan anaga ciidamadan aanu qalabayno ama aanu waxayno way bixi karaan wax waqti oo ay istaan inay nagula joogaan ma jirto ina time bay maaragtay ama xilli kastay bixi karaan laakiin alxamdulillah hadaan anaga sida noo muuqato waa la wareegi karnaa amnigii halkaan inaan sii hayno maadaama dhowr bilood aanu waqti badan gelinay in ay dib ceel waaq gacanta khawaarijta ugu noqonay
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramayay Haaruun Macruuf xisbiyada ku tartamaya doorashada guud ee arbacada soo socota ka dhacaysa dalka Koonfur Afrika ayaa ku jira maalmihii ugu dambeeyay ee ololahooda doorashada iyadoo la filayo in xisbiga African National Congress ANC oo dalkaasi hoggaanka u soo hayay tan iyo markii la soo afjaray nidaamkii midabta koorkii oo markii uu horeysay tan iyo xilliga ay taageeradiisu hoos u dhacdo isla markaasina uu u baahdo inuu wada hadal la sameeyo xisbiyada kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda siyaasadda caalamka kuna sugan magaalada London
run ahaantii waxaa socda ololaha maalmihii ugu dambeeyey ee doorashada dhici doonta sagaalaatanka bishan oo maalmaha naga xig run ahaantii xisbiyada aad bay loolankoodii iyo kambaynkooda u wadaan laakiin waxaa ugu mudan in wax laga ogaaday xisbiga ANC oo ahaa xisbi weligiiba tan iyo intii midabta koorka waddanka uu ka dhamaaday xukunka hayay majority ahaa baarlamaanka iyo dawladda la soo hayay in hadda shaki weyn laga qabo inuu sanadkani uu helin doorashadan boqolkiiba konta in ka badan.
Haddaynu eegno qalimow maxaa keenay xisbigan ANC oo deede muddada intaa la eg waddanka Koonfur Afrika hoggaanka u soo hayay in mustaqbalkiisa laga dayriyo islamarkaana si warbaahin kala duwan ay qorayso ama muddooyinkii ugu dambeeyey ray ururinta la sameynayo lasoo bandhigay ee tilmaamaysay ay taageeradiisu ay halkaasi soo gaadho. Maxaa keenay qodobada keenay ee halkaas soo gaarsiiyey maxaa ka mid ah?
Run ahaantii xisbiga waxaa xisbiga ugu awoodda badan lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii midabdakoorka Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi waxaa isku duuban la jecel yahay kabacdina waa kitaab imbeeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdaceen ayaa xafiiska uga tegay. Waxaa ka dambeeyey Zuma oo isnaha fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey inkastoo tobankii sano ugu horreysay uu wanaagsanaan la yiraa wixii ka dambeeyey noloshii oo adkaatay noloshii dhaqaalaha korontada biyaha housingka gurgeynta ah waxyaaba badan oo shacabku ay filayeen ayay waayeen oo hadba hoos u sii socday ilaa hadda heerka ugu dambeeyey la gaaray khilaafyo badan oo ka dhacay xisbiga ANC dhexdiisa oo la isqabqabsaday oo madaxdiisa isqabqabsadeen oo Zuma kamid yahay oo haddaba xitaa xisbi gooni ah samaystay MK la yiraahdo inkastoo hadda maalmihii ugu dambeeyey maxkamadda ay ka mamnuucday inuu ka tartan inuu tartami karo kadib markii xukun uu ku dhacay waxyaaba badan isbiirsaday ayaa jiro dadkii aad ugu niyajabay dadka da'yarta oo la sheegay nidaamkii midabdakoorkaba inay wax badan ka ogeyn oo iyagoona xisbiga in badan ka sii tagaaya la leeyahay oo xisbiyo kale isaga biiraaya marka waxyaabahaas isbiirsaday ayaa keena xisbiga in awooddiisii siyaasadeed uu ku lahaa South Africa ay sii yaraanayso.
Haddii tusaale ahaan oo kale saad aduba hadda carabaabtay boqolkiiba konton uu hoos uga dhaco xisbigan muddo aad u dheer oo ilaa markii midabdakoorka uu ka dhamaaday waddankaasi Koonfur Afrika waxa uu ahaa xisbi aan loo babacdhigin sida haatan adigu baad carabaabtay haddiiba ay dhacdo inuu boqolkiiba konton uu hoos uga dhaco maxay tahay tallaabada xigta maxaa la gudboon xisbigan si uu awooddu usii joogo amaba madaxweynahan u talinaya waddanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo isaguna xisbiga ka socdaana uu awooddii usii joogo?
Raadti hadii boqolkiiba konton uu hoos uga dhaco waxay ku qasbanaan doonaan xisbiga waxay ku qasbanaan doonaa inay raadsadaan xisbiyada yararka si ay xukuumad u dhistaan waana markii ugu horreysay noqon doonta ay u baahdaan xisbi kale inay bahwadaag la noqdaan si dowladdii ay u sii haystaan. Marka xisbi ahaan la yiraahdo waa laga yaabaa codadka ugu badan inuu helo laakiin inuu konton boqolkiiba gaar waa dhici karto ay ku qasbanaan doonaan inay maaragtay bahwadaag iyo qolooyin kale xisbiyada hadba kii ay siraadaan oo isla shaqayn kartaan. Ramaphosa oo maaragta waxyaabihii meeshaba lagu keenay madaxweynenimada waa tii Zuma markii dhibaatooyinka badato uu isagu sidaa xukun kula wareegay oo isaguna rajooyinkii badanaa ee shacabka qabeen laga waayey waxyaaba badan oo jira marka waxay ku qasbanaan doonaan un inay coalition sameeyaan dowlad iyo wadajira oo xisbi kale uu maaragtay kula shirkoobo iyadoo markaa noqon doonto markii ugu horreysay ee talada lala wadaago una noqona xisbiga talada gooya ee majoritiga baarlamaanka haysta xukunka dalka hoggaanka u noqda marka waa weji cusub ay yeelan doonto South Africa.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo u waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
wax soo saarka beeraha ayaa ah mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya. Hase yeeshee sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa curyaamiyey wax soo saarka dalka colaado, abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday. Taasi waxay dhalisay in qaar badan oo ka mid ah beeraleyda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay barakacyaal ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya ee xilligan. waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey. Wasiir Maarey, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
waa mahadsan tahay Nuur, aad baad mahadsan tahay
adiga mudan. bal marka hore xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya ee xilligan waa sidee?
bismillaahi raxmaani raxiim, aad baad mahadsan tahay mar labaad. طبعا حالات الجود بيرها هي بير الليدة الصوماليات ولو ده أجي هاي دبعت وين أيها هاي سطة هاي كده حلين ده على دي سكية ده كقبل وضعي 1991 إلى اللي كان هاد اللي شو ولا بكون ولا بعطني أفر ولي بيرها هي بير الليدة الصوماليات أنا هلينين أديجي دي loo baahna ay dawladda uga baahnaayeen oo burburay dhamaan kaabayaashi beeraha iyo beeralayda Soomaaliyeed sida jidadkii buudooyinkii wax kasta oo u sahlayay kanaalada iyo waraabkii wabigii oo xaalkiisa aad ogtahay wabiyadii Soomaaliya xaalkooda iyo sheekad dheer oo kale u baahan marka weli dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ku tiirsan noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha laakiin culaysyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka jira sidaad ogtahay beeraha iyo xooluhu waa laf dhabarta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed waa meesha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed shaqa ka heli jireen haddana weli qayb ka mid ah dadka Soomaaliyeed ka shaqeystaan marka waa backbone dhaqaalaha Soomaaliya laakiin dibadda weyn oo soddon iyo dhowr sano haysay taageero la'aan oo khawaarijta dibadda ay u geysanayeen dadka beeraleyda iyo dhalinyaradii xoogga ahayd ee beeraha ka shaqeyn jirtay oo ciidamayaan oo dilayaan lama qiyaasi karo raiska ka jira beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya.
Waye. Waa sida sheekta dabcan marka aan ka hadlayno beeraha waxa ugu horeeyay kugu soo dhacayo waa uun caqabadahaas iyo culaysyadaas waas u tagi doonaa inta aan barnaamijka ku jirnaa wasiir beeraha sida aad sheektaba waxay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan Soomaaliya. Marka maadaama aad tahay wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya ma jira qorshe cad oo ay wasaaradda u dejisay horumarinta beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya inkastoo maaragtay caqabaduhu ay baaxad weyn yihiin?
Haa, wuu jira wasaaraddu istaraatiijiyad horta marka hore qorshe qaran baa jira oo de hadda waxaanu ku dhaqanaa qorshaha qaranka ee sagaalaad ama National Development Plan 9 ayaan ku dhaqanaa hadda dawladdan cusub uu raisul wasaaraha ka yahay mudane Xamse Cabdi Barre waxay keentay National Transformation Plan oo ah qorshaha isbeddelka qaranka oo ka weyn National Development Plan ka weyn ka saameyn badnaan doona qorshayaasha la dejiyay ka fiican yihiin oo ayaa la dejiyay marka qorshaha qaranka uu jira qorshe wasaaraddu leedahay oo 5-year strategic plan ma shan sano soo socota oo iyada kii hore wuxuu dhamaanayaa sida dawladda oo kale wuxuu dhamaanayaa sanadkan dhamaadkiisa laakiin mid cusub baan u dejinay oo shan sano soo socota laga bilaabayo 2025 laga bilaabayo ayaa noo dejisan oo leh priorities ama hortimino leh iyo action plan talaabooyin isdaba yaalla oo la qaadayo oo weyn ayaan leenahay.
Waayahay wasiir, marka dhibaatada marka aan fatahada aadno iyo dhibaatooyinkii caqabadaha beeraha heysta iyo beeraleydaba, marka dhibaatada ay fatahadaha iyo daadadku ku hayaan beeraleyda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya, ma ahan wax yar. Aad ayaan ula socday 20 sano ee la soo dhaafay, ilaa iyo hadda lama hayo maaragtay xal dhibaatadan looga badbaado. Marka maxay tahay sababta ay dowladda arrintan wax uga qaban la'dahay?
Aad baad u mahadsan tahay. Horta marka horeysa in dalka ay ka dhacdo fatahaad ama abaar waa wax cusub oo la yimid isbeddelka cimilada. Weligeed marmarka qaarkood roob badan uu dii jiray oo dadka marka ama fatahaad way ku dhici jirtay ama abaar way dhici jirtay laakiin way kala dheeraan jireen. For example statistics lahayo marka laga soo bilaabo dib loo noqdo konton sano ama lixdan sano marka dib loo noqdo ee Soomaaliya iyo sida ay tahay la fiiriyo ee waxay sheegaysaa statistics-kaasi waxay sheegaysaa in 10 sanaba mar ay dhici jirtay ama habaar ama fatahaad halka sanad kasta hadda ay dhacayso ama abaar ama fatahaad marka climate ku saasu isu bedelay dabeecadda adduunku saasu isu bedeshay waa kow dadkeena Soomaaliyeed ama beerleydeena Soomaaliya ama dadka oo xoolo dhaqatadana ku dar meelaha qaarkood beer baa la isku yiraahdaa agro-pastoral community baa la isku dhahaa ama dadkii beeraha iyo xoolaha ka shaqeysanayay waxay u nool yihiin weli sidii loo noolaa maybe 1800 wax iska bedelay ma jiro wax horumara oo ay sameeyeen xagga nolosha iyo ma jiro marka qorshaanu ka leenahay taasna waa kaga sheekayn doonaa laakiin dhibaatadaas isbedelka cimilada ka sokow waxaa jira dee sidaan kuu sheegay burbur ku dhacay infrastructure-kii beeraha Soomaaliya oo ugu weyn yahay webigu dawladdu markay jirtay way qodi jirtay inta laga soo bilaabo feerfeer agteeda ayaa lagu geyn jiray meesha webiga sharci loo kala hadan tusaale kaaga soo qaado ayaa lagu geyn jiray ilaa meesha uu webigu uu ku dhamaado lagu geyn jiray waa la qodi jiray 5 sanaba marba ciidda laga saari jiray webiga waayo roobka iyo biyaha soo daayay webiga daadadka dhinacyada kaga imaanaya ciid bay wadaan ciidaas haddaa 5 sanaba mar laga saarin dee wuxuu lamid noqonaya dhulka caadiga ama webiga lamid noqonaya marka taas baa waxay keentay webigii waa buuxaa ciid baa ka buuxda haddii roob yar yimaado wuu fatahayaa hadduu bil maqnaadana wuu qalaalayaa marka dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda fatahaada keenaya waxa weeye webigii meel uu biyo ku qaado ma jirto ciidaa ka buuxsantay ciid qodayna ma jirto dee hadda dowladda Soomaaliya weli way koraysaa laakiin ciddii dadba la kaashatay haddaan kooxaha khawaarijta aanay diidaynin in dadkii loo adeego webigii inta meesha aan kuu sheegay laga soo qabto qodistiisa aan meesha ugu dambeysa ee marka la dhaafo gobolka Shabeellada Hoose la dhameeyo meesha webiga Shabeelle uu ku biyaha ku dhameyn jiray inta laga gaarayo la qodi jiray hadda lama qodi karayo meelaha qaarkood kooxaha argagixisada baa ku jira oo dadka aqoon-yahaniinta iyo injineerada ah ee hawsha ka shaqeyn lahaa iskuma aamini karaan marka wax badan oo wixii aanu qaban lahayn shacabka Soomaaliyeed ka mid ihiin waxay ku xidhan yihiin in shacabka Soomaaliyeed fahmo khawaarijtu inaanay nooshoodii ay hortaagan tahay horumarkoodii ay hortaagan tahay dhalinyaradoodu inay waxbarato ay hortaagan tahay nolosha oo dhan Soomaaliyeed ay baabiinayaan marka khawaarijta in lala dagaalamo weeyo si adeegyada aan ku sheegay iyo kuwa ka badan loogu qabto shacabka Soomaaliyeed laakiin khawaarijta ciidamada Soomaaliyeed ba ayaa shaqo fiican ka haya annakuna qorshihii waa noo dejisan yahay marka ugu horeysa suuragal ay noqoto inaanu keenno qorshe qaran oo wax lagaga qabanayo fatahaada iyo abaarta labadaba oo Soomaaliya oo dhan wada gaara
waaye khubarada qaar ayaa dhinaca beeraha waxa ay ku taliyeen sidoo kale in fatahaadaha ay yarayn karaan dibayactir lagu sameeyo maaragtay biyo xireenadii hore marka arintaas bal ka waran iyadoona wasaaradaadu qorshe maka dejisay
absolutely sida ay sheegeen dadka aqoon-yahaniinta ay waa run waa kuu sheegay dowladdii markaynu dowladda ahayn ama sideedaba dee dowladuhu markay doonayaan inay maamulaan webiyada iyo biyaha dee waxay u leeyihiin khidado kala dambeeya oo taa ugu horeysa webigu inuu biyo badan qaadi karo meel kasta oo biyuhu ku joogsadaan laga furo si ay hore ugu socdaan mid waa taas talabaadna waxa weeye haddii biyuhu intaa ka bataan in loo sameeyo biyo xireenno waaweyn loo sameeyo oo biyaha inta halkaa lagu kaydiyo halkaa loo leexiyo marka ay kuwii hore dhamaadaan haddana kuwa la soo daayo marka hadda 5 bisha juun waxaan tegi doonaa أنك إيو خبرة بدن وهولها في الزفاقة أما بيحيانا دا كتغسوسي إيو حيرا معاونا يا وحنو تجدونا مشروع إيسابون لديه جري بيحيان كي قوينا سوماليا لغا سميه هالكاس وعيانو دب إن لو ضيع ترافوري دونا مركا الكاس يقوى كلا أو بدن wariga oo dhan markasta oo biyo badan soo fuulaan ka dejin kara ee waa noo qorsheysan yihiin intaas oo kaliya maaha Soomaalidu maanta hadii qof wuxuu qabanayo wax u baahan yahay in biyaha loo celiyo in biyaha loo celiyo Soomaalidu u baahan yihiin sababtoo ah ee gobolada kale xataa ee wariyadu ay togagumaraan adarkaysa biyo xoog leh oo socda adaragta hadii jeer hargeysa iyo berbera dhexdooda sabab baabuur qaadaya ee waa adaragtay toga burco toga garowe sida uu socdo oo biyaha badda gelaya inta loo dhigo maragtay buundooyin celiya biyo xireen meel celiya lagu leexiyo dooxooyin waaweyn oo hadhow looga caayo
wayahay wasiir wa maasantahay khadka igu jir dowrka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacay waa maxamed ali baaqo waxaan jooga magaalada baydhabo waxaan jeclahay inaan weydiiyo wasiirka beeraha Soomaaliya maxamed abdi xayir ee wasiir sida la socoto boqolaal kun oo ruux oo u badan beeraley sanadihii dhawaa meelo kala duwan oo dalka ah ka barakacay ayaa xiriirinka barakaca lagu siiyaa bil waliba waa wax wanaagsan inay taageero helaan laakiin sida ay la tahay waa arin noloshooda lagu baabiinayo sidoo kalena loogu diidayo inay dib ugu laabtaan tacabka beeraha iyo wax soo saarkooda marka walwal intee le'eg ayay arintaasi idinku haysaa wasiir waad mahadsantiin v o a
aadi aad buu mahadsan yahay maxamed runtii su-aal iyo aad iyo aad u munaasiba weeye aad yar horta 30 sano lasoo dhaafay dalkeennan sida uu u burburayo degaan ahaan u burburayo dad ahaan u burburayo amni ahaan u burburayo infrastructure ahaan ama jidadkii iyo wixii la xiriiray kanaaladii wixii inoo samaysnaa dhaqaalaheen iyo nolosheena kabayay u burburayaa si xoog la weeyey runtii nasiib darro dadka soomaaliyeed ku ah inaanay fahamsanayn oo weli ku mashquulsan yihiin waxaan waxba tarayn iyo khilaaf iyo qabiil wax la mid ah oo kulligood noloshooda aan waxba ku biirinayn wixii wax ku biirinayana ay burburayaan walwal weyn baa naga haya dadkaa soomaaliyeed horta marka horeysa qofka soomaaliga haddii dhibaato uu la kulmo dabeecadda kala kulmo ama qadar ilaah xagga ka yimido ama abaar ama falaadis saasoo kale fatahaado in noloshooda la badbaadiyo waa mas-uuliyadda dowladda soomaaliyeed waa mas-uuliyadda qof kasta oo soomaaliya oo waxgarada weeye waanu aaminsannahay taas laakiin in dadkii xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ahaa qaxooti laga dhigo ama xiryo qaxooti ay ku soo wada ururaan waxayna ku tahay kulligeen dhaawac kale oo sida haddaba diiftii dagaaladii sokeeye iyo dhaqaale xumadii dadka soomaaliyeed ku dhacday qof kasta oo soomaaliya uga muuqato ina ku sii dheeraynaya taas ayay tahay marka dowladdu insha allahu tacaala waxay ka shaqayn doontaa sidii dadka soomaaliyeed noloshooda ula soo bixi lahaayeen gacmaan hoorsiga iyo baahida iyo tugsiga iyo nolol qof kale oo adiga kula mid a ku xidhnaashaha sidii loo yarayn lahaa marka dadka beeraleyda iyo xoolaleyda hadda wax idibiska meelaha la dhaho ku jira dadkii ugu qiimaha badnaa soomaaliya ee noloshoodana soo saari jiray dadka kale waxay cunaana soo saari jiray u badan yihiin waxaanu isku daynoo doonaa qorshe qaran oo dib loogu celinayo degaanadoodii oo sidii ka quruxsan oo dowladdu daba socoto oo wax soo saar ay la soo baxayaan ilaa noloshoodii iskuulla loo dhisayo caruurtooda wax ku bartaan laakiin wax walba waxa kow kaa sida mar hore sheegay in khawaarijta iyo argagixisada laga ciribtiro soomaaliya marka taas waanu adeer aadna ugu baraarugsannahay waana arrin nasiib darra ah dowladduna qorshe weyn ka leedahay marka ay khawaarijta ka horeyso dalka
waa hagaag dhageysto kale ayaa wasiir doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa bashiir cabdow waxaan joogaa nairobi waxaan jeclahay inaan wasiir maareeyo wadiyo wasiir waxa aad ii xanuujiyo in dhawaanahan ay dalka ku soo bateen qudaar dibadda laga keeno oo dalkeena laga iibiyo weliba ay ku jiraan noocyada ugu badan ee aan soo saarno sida muuska cambaha yaanyada iyo wixii lamid a sidee ayay wasaaraddaada uga falcelin kartaa halistan ku soo socota dalkeena
bashiir waa mahadsan yahay horta marka horeysa waxaa jira qorshe wasaaraddu ay ugu talagashay inay ku dhiirigeliso beeraleyda tirada yar ee weli ka shaqaynaya inay wax soo saar ka shaqeeyaan sidii loo dhiirigelin lahaa waad ogeyd maalmo dhoweyd inaan tegayay meelaha khudaartu iyo dalagyada beeruhu kasoo galaan magaalada muqdisho oo suuqa ugu weyn ee beeraleydu ku tiirsan tahay ah waxyaalaha aad sheegayso waxaa dhibaato weyn dadka soomaaliyeed ku haya baada argagixisada ay beeraleyda baadayso waxaa dhibaato weyn ku haya in beerihii khudaartu kasoo baxaysay jidadkii u imaanaya xamar imaanaya ama suuqyada magaalooyinka waaweyn tegayay inay shabaabka u go-an yihiin oo ay lacag baada dadkii ka qaadayso oo ay beeraleyda ka kaxaysanayso dhallinyartii xoogga lahayd oo dagaalo iyo argagixisoiyo inuu isqarxiyo gelinayso halkaas waxaa ka timid marka inuu hoos u dhaco wax soo saarkii beeraha soomaaliya ama qofkii joogay janaale qofkii joogay buulo iyo golweyn qofkii joogay maybi dejowher oo 9 kilomitr xamar u jirto oo baabuurku hal saac ka yar uu ku imaan jiray inaanu soo gaarsiin karaynin khudaartii magaalada muqdisho oo kale suuquna had iyo jeer waa competition marka haddii xabadda cambaha ee ka imaanaysa buulo iyo golweyn ay ku imaanayso $1 waxaa dhici karta ta lasoo dhoofiyo inay ku timaado 60 cent 60 cent baa dhici karta yeelkeeda adduunka oo dhan wax qaaliya iyadoo dalkooda laga soo saarayo si u dhiirigeliyo ka joojiya waxa jaban ee banaanka imaana marka taas mas-uuliyaddeeda weeye qiimuhu doonaha ku yimaado xamar ilaa umuu $5 ku yimaado mas-uuliyadda aana wasaaradda anigu madaxa ka ahay waxa weeye inay ka joojiso kuwa banaanka imaanaya wax kasta oo soomaaliya kasoo bixi karaya marka qorshahaasaan golaha wasiirada u wadnaa siyaasad baanu keeni doonaa lagu xoojinayo lagu dhiirigelinayo beeraleyda soomaaliyeed xataa siyaasadaanu wadno golaha wasiirada u wadno inkastoo aanan kasii wada hordhacoana doonayn waxaa ku jira ciidamada qalabka sida inay beero yeeshaan ciidamada qalabka sida inay raashi ka cuna yar uu noqdo kan dalka ciidamado keliya maaha hadda iskuullada laftigooda meelaha qaarkood qadooyin baa caruurta loo kariyaa marka inaanu waxayaga cunno tiro badanna ka soo saarno waxa banaankana iska joojino beeraleyda soomaaliyeed dhiirigelino jidadka u furno waqtigeena u qaadanayso ma garanayo sababtoo ah waxaanan garanayn soomaali goortay caqliyaysanayso kulligeed oo waxaanay isku hayso intay iska dayso ay odhanayo kulligeen isku naf baynu nahay waa baabaanay dalkeenina wuu baabaaya deegaankeena wuu baabaaya kabiilka aan iska dayno isjiidjiidka aan iska dayno aan midowno oo gacmaha isqabsanno argagixisadana aan iska xorayno taas bay wax waliba ku xidhan yihiin ninka dhallinyarada hooyada soomaaliyeed ee maqlaysa ayay taadu ku xidhan tahay xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya wax walba lagama sugayo dal kasta dowladnimada dadkaa samaysta dadkoodaa samaysta dadkoodaa difaacda wixii xun dadkoodaa diida dadka soomaaliyeed inay sidaas noqdaan baa laga sugayaa laakiin annagu shaqo adag baanu haynaa insha allahu tacaala
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya dhegeystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo ayaan ku leeyahay dhegeysta
walaalo marka hore magacaygu waa aweys cusmaan aadan waxaan joogaa degmada balcad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe marka hore waa salaamayaa nuur iyo wasiir maare marka xiga wasiir waxaan ka mid ahay beeraleyda shabeellaha dhexe ku nool waxay ila tahay inaad la socoto waxaa sanadaha dambe soo noqnoqday cuduro ku dhacay geedaha iyo dalagyada mooska oo dhibaato weyn inagu haya marka sidee ay wasaaradda beeraha u taageeri kartaa beeraleyda mooska ee dalka
beeraleyda muuska muusku sidaad ogtahay wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha magaca soomaaliyeed adduunka oo dhan gaarsiin jiray muuska ugu tayada badan ugu macaan macaankiisuna aanu sokor ahayn najraal yahay ayuu ahaa muuska soomaaliya ilaahay amarkii ummadda soomaaliyeed environmentiga iyo degaankeedu hilibkeeduna hilibka ugu mac weeye adduunka خدارتيدونا خدارت أقوم وهدنا عن الحين ودور الحين وبيع حيد موسك الصومالية قيمة حصولها وحيالها قرش كلاعت عدقنا كسر كشوا يندو فينا أيوه كملها وأنا سيدر أسدوي كي وين ما أنت هنا كيمو يهينو جيت كان جدي هود كلا ده وكبح يا بابي شباب كنا ديدين لقى جوي ولا فرتول أي ديدين نسيب دروي لكن موسك عمر هذا كله عا وأنا لوك يعني ولي شيء بره وين وأنا نك مركب كوجا نمله لكن وحلينا هاي الدولة دي شيء بره كي يسود أفريقيا ميربا دنكويا لا وأنا حنونا ذا وحيانا أنك قرنين أما ذلك الجديد سكوت تعبين كرينا نكسر أوجانا مركا بيرليدا سيف في عمان وشكوح لنا هاي شركة لها بيرها يسكاش توين كبيرليدا وشكوح لنا يسكوح لنا هم ترى وسيح وتشينا وح كاستو رئيسه إذا حيستا نحن وده كخفيف إنه عذره كمديهين أيام يسكدينا مركا مالين دوي دو كلا حنون ماس كلا كشيء غي وأوتشوا من بيرليدا وسردا نغيرنا وحي داود وداي حنون كوح وياه وأشياء غي مركا وأن رسول وداعي كرتان وحكست إذا دي بيجوا عيان أما حنونها تقارتن بيرها كل ده.
وياه وما هزنتها وزير وقدم بنتي إنكستوا يدبات النجاحي ستوفت هذا هدنا مرول با وحن هيسنا رولكها بون تعب كبيرها لكن دتك كم فائدة استان سيدا إن بدل الله سعدان وحد أكتها دلالك قار ملحن رولفتسن أو معركتي عصب أو عرمدو من هيستان وبيو markaasay beeraha ka tacbaan buuraha dushooda marka sidee dadka loogu dhirigelin karaa inay tacabka beeraha xoog saaraan sidee wasaaradda ugu caawi kartaa aaladaha tacabka iyo abuurka intaba
aadoodu ma saarto marka ugu horeysa sidaan sheegay ummadaha adduunka oo dhan waxay qiimeeyaan waxay taageeraan dawladahoodu iyo dadkooda wax bartay iyo qof kasta iyo shirkadahooda maalgelinta sameeya waxay taageeraan wax soo saarka beeraha adduunka oo dhan waayo qofka wax soo saarka beeraha wada qofka wax soo saarka production sector ka dadka ka shaqeynaya ama kaluunka ama xoolaha ama beeraha ka shaqeynaya waa qofka dalkaas qiimo ahaan ugu qiimo badan sababtoo ah wuxuu ka shaqeynaya dalkani sidii uu isugu filnaan lahaa oo aan ugu gacan tuugsi aan u tagi lahayn cunto aan u soo tuugsan lahayn wuu ka shaqeynaya marka laba fikradood baa way jirtaa wadamada kale anaka nala midka koow waxa wada beeraha ka shaqeeya oo xoog geliya dadka lacagta haysta inaka dadkeena lacagta haysta waxa ka shaqeeyaan inay wax dad kale beertay soo dhoofiyaan ma garanayaan halkan adigu beero oo ka soo saaro waa koow dawladuhuna qarashka ugu badan ayay ku bixiyaan in beeraleydu iyo dadka wax soo saaraya ay kobcaan si ay dalka cuntadiisa ugu filnaada waayo hadda dagaalka Ukraine ma ku dhacay dawladda badaw adduunka baa nolosha ciidii ka gashay oo joojiyay waxyaalihii ay dhoofinayeen faa ka soo qaad indiyo kale bariiskii ay dhoofinayeen way joojisay markii Ukraine dagaalka dhacay marka waxa ka soo qaada adduunka dagaalka dhacay oo dal waliba wixii uu la soo baxay uu reerto ganacsadaan Soomaalida xagu marka ka keenaya cunto bariis iyo baasto inuu noo soo dhoofiyo xagu ka keenaya ma helayo mar dambe deedna isaga gurigiisa isaga kaashka haysta baahi ku dilaysa marka waayo waxna muu la soo bixin bariis iyo soo dhoofiyo cunto aan jirin laga jooji Soomaal garan marka adduunka qofka beeraleyda ah waa qofka ugu quruxda badan waa qofka ugu dhaqaalaha badan marka ugu horeysa anaku sanadkan waxaanu sidaan ku sheegay national transformation plan ومعنيهدو يهي قرشها اسبدالك قرنك قرنك سوماليك باسكالي اسبدالك وحوو ايدادك يقبير الليدي يحول الليدك اللوميسة تدا انانو استاندرك اي كنو اليهين يوحي كو قلب ايسان يهين يسيد يوفكر ايان انان بدلو انو دوني وهي النقضان داد نوالو في عنها يستا دولدو دو قرب تاقان تهي وحي صوصار ينسوق دولدو يقور يادين يسو وحقاشيك اللو قوسو دوفرين اللي عيلين ايو markaas dadka dhalinyarada oo dhameeyay halkaan ay buug wataan waxay leeyihiin shaqaysi warbeeraha intaas oo waxay la joogta boqolaal ama kun 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 iyo wax la jira ayo beeraha ka soo baxa jira waxaan leenahay shaqo ma bixi karnaa beerihii ay guruguru isu qabsada beeraha aan idinku gacan siino inaad wax la soo baxdaan oo ibsataan oo noloshiini أكلا صعب حدا مركا وإن سيدا نفكر إنه ما ينسد كمينة بدلنو مركا الدولة دونا نشرة ترسفوميشن بلان ساسي كو كانتي تدكا سيدا نفكر إنه بدل دونا إن شاء الله تعالى الدولة ده
adi aad ay u mahadsanyahay halkaas waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdi xayir maareeyo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka naga qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
ما تند نور حسن نور نور بخاري أو نلا سعود سينا يبرنامج كاسي وعيتان كدقيستها
بندقة VOA
برنامج كبندقة VOA وبرنامج يذكو تلقى شيء لانتا الصومالية VOA
bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Wali dhageystayaal laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Sanad walba bisha May waxaa dalka Kanada lagu yaqaanaa ama looga yaqaanaa bisha wacyigelinta xanuunada ku dhaca dhimirka. Ujeeddada ayaa lagu sheegay sidii dalka ama dadka Kanadiyaanka ah loo bari lahaa saameynta xanuunadan ku dhaca dhimirka iyo sidii loo yareyn lahaa qarashaadka xanuunka iyadoo loo marayo wacyigelinta bulshada dhexdeeda ah. Soomaalida degan dalkaasi qaarkood ayaa ka mid ah dadka qaba xanuunada ku dhaca dhimirka. Haddaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka magaalada Toronto ku wareystay Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ah la taliye hay'ad ka shaqeysa caafimaadka oo ka howlgasha Soomaaliya, sidoo kalena wax ka aasaasay ururka Prime Some Counseling oo bixiya la talin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka. Fadhigiisuna yahay magaalada Garoowe. Ugu horreyn waxa uu weydiiyey muhiimadda ay leedahay wacyigelinta bulshada.
Waal fashion waa maasan tahay muhiimadda ugu weyn ee loo laga leeyahay ama ay leedahay bisha May in loo aqoonsado wacyigelinta caafimaadka maskaxda waxa weeyaan in dadweynaha la baro maaragtay arrimaha la xiriira cudurrada dhimirka, sidoo kale in wacyigelinta kor loo qaado oo dadka wacyigelintooda kor loo qaado iyo wacyigelinta ku saabsan cilmi baarisada laga sameeyo caafimaadka maskaxda iyo daweynta, iyo sidoo kale in la yareeyo takoorka, la yareeyo isla markaana loo dabaaldego dadka maaragtay xanuunada dhimirka la ildaran oo ka soo bogsooday dadaalladii ay ku jireen haddii ay noqoto addictionka xanuunada kala duwan. Marka arrimahaas ayaa muhiimadda ugu weyn ee wacyigelinta bishan keenaysa in loo asteeyo. Waxaana la bilaabay in bishan May loo dabaaldego sanadkii 1949-kii. Marka taas ayaa muhiimad u tahay. Muhiimadduna waa maaragtay wacyigelin ku saabsan dhammaan cudurradan iyo sida lagu duboobi karo iyo sida aan sheegay arrimaha takoorka la xiriira.
Waa tahay Cabdullaahi, marka laga hadlayo Soomaalida bal ka waran heerka ay ka joogaan xanuunada ku dhaca dhimirka iyo heerku uu gaarsiisan yahay wacyigooda la xiriira arrinkan.
Waala marka la eego dhibaatooyinka dalka ka dhacay dagaaladii sokeeye, arrimaha la xiriira colaadaha, arrimaha la xiriira bini'aadamtinimada, waxaa la sheegaa in dadka Soomaaliyeed tiro aad u fara badan runtii la nool yihiin caqabada la xiriira arrimaha caafimaadka maskaxda oo loo yiraahdo mental health challenges. Taas micnaheedu maa in dadka tirada la-eg ay dad yihiin dad xanuunsan ama miira aan qabin, laakiin micnaheedu waxa weeyaan dad la nool caqabadahaas la nool. Caqabada ugu weyn la nool yihiinna waxa weeyaan waxa layiraa traumada oo ah runtii dhaawac soo gaara dhimirka oo dagaaladii iyo waxyaalihii dhacay oo laga dhaxlay xasuus xanuun leh sidoo kale dalka waxa aad ugu baahsan waxa jiraada muqaadaraadka ama substance abuse ee runtii marku aad u badan yahay dhalinyarada gaar ahaan dadka dagaalama iyo nolosha oo marka ayda laftigeed aad u liidata oo dagaaladii laga dhaxlay marka wacyiga markay noqoto dhinaca wacyiga aad uma sareeyo marka la eego dadka si ugu baraarugsan yihiin arrimahan iyo dawooyinka la heli karo runtii iyo dhibaatada oo ma aragtay waxay la'aantana waxa keenay waxa weeyaan duruufaha dalka ka jira iyo priorities-ka insha kamid ahayn u dhigay ayan arrimaha caafimaadka maskaxda la xiriira
ee marka laga soo tago Canada sidoo kale Soomaaliya ayaa ka shaqeysa maxay yihiin caqabadaha la soo gudboonaada Soomaalida ee la xiriira xanuunada dhimirka
walaal waa maasan tahay caqabadaha marka la eego Soomaaliya sidaan sheegay dadku waxay ku nool yihiin duruufo aad u adag duruufahaas oo runtii ay u badan tahay dagaalada dowlad la'aanta iyo maaragtay adeega dhinac dowliga oo aad u yar markay noqoto shaqo abuurka dadka marka waxay la nool yihiin waxa aan maaragtay afka qalad lagu yiraahdo stress ama cumulative stress cadaadis joogto ah oo qofka maalin walba la nool yahay dhaawacyo soo gaara dhimirka marka caqabadaha jira kala waxa kamid ah in wadanka ku uusan ka jirin system ama adeeg caafimaadka maskaxda ah iyo sidoo kale inuusan jirin fund ama maar dhaqaale loogu talagalay in dadka dhimirka qaba dawooyinkii iyo caafimaadkii wixii la xiriiray iyo faham la'aan guud ayaa ugu waaweyn caqabadaha caqabadaha sidoo kale waxa kamid ah in ay yaryihiin dadka xirfadleyda ah ee cilmiga caafimaadka maskaxda bartay ee Soomaaliya ka shaqeeya qoyaaga laftigeed waxa weeye caqabad kale oo jirta
ee ugu dambeyntii maxaa la gudboon bulshada Soomaalida si la isaga kaashado wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka
walaal waxaan runtii arkaa marka aan eego shaqooyinkii ka qabanay Soomaaliya 4 sano oo aad ilaa 5 sano ka shaqeynay 4 sano ee barka waxa uu weyn waxa weeyaan in dadku horta marka hore awareness ama maarat wacyigelin fiican la sameeyo waxyaalaha arrimaha halkan ka cadeeya waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira maanka caafimaadka maskaxda wuxuu saameeyaa dhan walba qofka noloshiisu saameeyaa wuxuu saameeyaa dareenkiisa qaabka uu fakaro iyo habdhaqankiisa waxaa la xiriira dowlad la'aanta lack of trust iyo in dadku ay heshiin la'yihiin waxaa qayb ka ah laftiga traumadii waxyaalihii dhacay baa qayb ka ah marka waxaa muhiim ah dadku horta inay arrimaha ku baraarugaan saameynta ay ugu leedahay kadibna ay dowladdu ay maareeyaan adeegyadaasi loo fulin lahaa oo maaragtay ama adeegyada dadka loo gaarsiin lahaa inay noqoto fund u qareemid iyo maaragtay aqoonti iyo cilmi baaristiiba inay noqoto ku dhigido waxyaalaha istaraatiijiyadaha arrimaha caafimaadka in lagu daro dabcan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxaan ogahay inay leedahay istaraatiijiyad inta la dhaqaajiyo oo maaragtay fund loo raadiyo oo dadka ka shaqeeyana ay sameeyaan isku imaad ay dadku ugu adeegayaan arrimaha la xiriira caafimaadka maanka iyo maaragtay xanuunada dhimirka ku dhacaba
kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Aadan oo xanuunada dhimirka uga waramayay Xuseen Nur Haaji wulina laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigisayaal naga la socotaan
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA kuma xidho Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yadan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
dhegeystayaal waxa haatanna ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanka Ismaaciil Danan
Chalkikas from to chief kaburto chok sawide noy bilanida
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii caweysnimo oo si toos idinka imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo.